Tattaabbee Phexroo Talammeessoo Boqoota tokko. Maqaan kiyya Saayimoon Phexroo. Anin hojjettuu ergattuu Yesoo Kiristoo. Anin tattaabbee tana gara warra dhugaa waaqaatii fi taqarqaarsi Yesoo Kiristootiin dhugeeffachaa dansaa akka ta'enna argattetti xaafa. Eebbaaf nagaya guddisa argadha. Marroo hubachaa waaqaatii fi tayeessoo aabbo kenna. Jabeenni isa jabeenni waaqaati. Yaa waan nu argachuu malle cufa nu kenne. Akka jireenni dansaan ta'een waan nu nama nu yaame guddinnaa fi dansoom ofii nu qoode beennuuf. Karaa kanaan inni yaa kakuu dansaa ta guddoo waan nu baatu nu kenne. Akka eegii waan inni kakate argattani. Dharraa badii tan laftana keessa jirtu dura baatan waaqa fakkaattani jireenya isaa qoodattan. Marroo waan kanaatiif jabaadha. Akka dansooma dhugeeffachaa teessanitti darattan. Dansooma keessanitti hubachaa daradha. Hubachaa teessanitti uf qorqortii daradha. Uf qorqortii teessanitti obsi daradha. Obsi keessanitti jireenya waaqaa daradha. Jireenya waaqaa keessatti jaalala obboleeyyanii daradha. Jaalala obboleeyyaniitti jaalala daradha. Waan kan cufa qabaachuu maltani. Yoo waan kan cufa qixxee uf keessa qabaattani beekummaa aabboo Yesoo Kiristoo keessa jabaattani midhaan baaftani. Namni waan kana hin qabne balla in hin qabu. Akka dabisaa ka dabre irra qulqulleessani hin beeku. Tanaaf obboleeyyantiyya jabaadha. Akka yaamichi waaqatii fi fo'acha isa waan guyyaa cufaa tolfattan. Wanti akkanaatiif yoo waan kan tolchitanii haqa jirtanii hin jiddan. Karaa kanaan akka finna aabboo kennaa fi qarqaarsi kenne Yesoo Kiristoo kan eegeri argattanii isaan tolchan. Duuba waan kana aniin hojja cufaa isaan qaabsisa. Atoo isaan beettanii dhugaa qara argattanii akka dansaa jabeessitanillee. Aniin guddoo qajeeltuu se'a. Yoo aniin qalbii teessan tuqee qaabsise haga aniin jiru. Aniin beeka dhiyoottu du'a. Akkuma aabboo Yesoo Kiristoon diideesse natti hime. Aniin jabaadhe karaa isanii midhaasa. Akka isanii waan kan eegi aniin du'ellee hojja cufaa qaabattan. Wanti akkanaatiif nu oduu durii tawoma keessi hin jirre gula akka aabboo Yesoo Kiristoon jabeennan dhufu isanitti hin himne. Ilumteennan guddinni isaa agarre. Gaaf aabboo waaqi ulfinnaa fi guddinni isaa kenne nu achi jirra. Gaaf qoonqoon gara guddinnaa gubbaatii gadi dhufte kuni ilmi kiyya kan hin jaaladhu ka guddoo na gammachiisi jette. Nu qoonqotana ta gubbaa gadi buutu dhageenne gaaf nu isu waliin gaari qulqulloo gubba jiru. Nu dhaamsi raagoti nutti himte akka dansaa beenna. Yoo waan kana akka dansaa caqabtani waan dansaa tolchitan. Wanti akkanaatiif inni akka ibsee dukkana keessa ibsituu jira. Haga lafti bariite urjiin ganama gara keessanitti ibsitutti waan cufirra waan kan qaabadha. Nami tokkolleeni danda'ee fagiisa xaafii qulqulloo keessatti xaafani akkuma fedhu hin himu. Wanti akkanaatiif dubbiin fagiisa tokkolleen takka fedhi namaa keessaa hin baane ammoo lubbu qulqullootti nama dubbachiise. Atoo namni dubbii fula waaqaatii dhufte dubbatu.